ngombono wami izincinela kunalokugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama-service delivery asayenzi. Mina ngombono wami abantu asokutshengisa abantu abahlale phansi bonke bangayenzenzi. I-government ningabantu ekusenzeni, kube ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza. Ngoba kube lokhu esimele ukuthi i-government iyenzani, akusincedisi. Impilo ayisadileki, akusadileki. Amagetsi adura, ukudla kuyadura, yonke into ya-transport iyadura, akuhambelani lama-pay. Ukuthi baza kuvesa i-inflation izaholisa abantu imali ethengayo. Abantu bonke abahlale phansi lokhu kubhazala lelizwe lokhu. I-government kuyibe incenga abantu ibacele ukuthi kwenzeni. Ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni so. Ngoba lokhu akusanyenzi.
Ye, manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni.
Abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba bangaya ezitradini bazatshaywa. Lokhu lumenje okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci. Kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi. Njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela. I have to go kusuze ngi-South Africa ngelethe South Africa. So mna umbono wami abantu abahlale phansi bonke ezindlini labona isitshengelo esisele sikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi. Yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi kungabi yonto. Akudingi ukuthi ungene estradini. Isitshengiselo esikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini ngindawo bangahlala ayipheli iviki government ingabizanga ngathi asikhulu ingababizanga ngathi asikhulu intanini akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathawa edrobheni kabahlale phansi abantu bangahambi indawo.